Dossier canonique
à suivre sur la fréquence immaculée.
Dossier canonique
à suivre sur la fréquence immaculée.
Dossier canonique.
Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la Radio Maria, nous allons passer à l'émission Dossier canonique. Cette émission est présentée par le Père Philippe qui va nous entretenir au sujet du culte des saints, des saintes images et des reliques. La semaine passée, nous avons parlé des funérailles ecclésiastiques et nous avons souligné que les funérailles ecclésiastiques sont un devoir pour l'Église et une obligation afin que tous les fidèles défunts puissent bénéficier. Avec le culte des saints, des saintes images et des reliques, nous allons mettre un accent particulier sur l'objet du culte des saints. Et au deuxième point, nous allons parler du culte des saintes images. Et nous allons terminer notre mission avec le culte des reliques. Le canon 1186 souligne l'importance du culte des saints pour favoriser la sanctification du peuple de Dieu. L'Église recommande à la vénération particulière et filiale des fidèles la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de Dieu, que le Christ a établie mère de tous les hommes, et elle favorise le culte véritable et authentique des autres saints, dont l'exemple en vérité édifie tous les fidèles et dont l'intercession les soutient. Ce canon établit la légitimité et la valeur spirituelle du culte des saints. Les saints nous sont proposés comme modèles de vie chrétienne et intercesseurs auprès de Dieu. L'Église recommande le culte des saints sans l'imposer. Il s'agit d'un culte de vénération et non d'adoration. Car, comme nous le savons, l'adoration est réservée à Dieu seul. Mais combien de fois nous entendons nos frères séparés ou nos frères et sœurs des églises dites de réveil, nous critiquent. Ils disent souvent, « Vous, les catholiques, vous adorez les saints et surtout la Sainte Vierge Marie. » Et ici, l'Église le dit clairement que les chrétiens catholiques n'adorent pas la Bienheureuse Vierge Marie ni les saints, mais l'Église vénère, rend un culte digne à la Bienheureuse Vierge Marie et aux autres saints. Mais dans ce canon aussi, l'Église recommande à la vénération particulière, Vénération spéciale à la Bienheureuse Vierge Marie, car comme nous le savons, la Vierge Marie occupe une place unique dans l'économie du salut. Et le canon 1187 nous parle d'une interdiction formelle. Il n'est permis de vénérer d'un culte public que les serviteurs de Dieu qui ont été inscrits par l'autorité de l'Église au catalogue des saints ou des bienheureux. Ici, ce canon établit une distinction entre le culte public et privé. Le culte public est officiel comme nous le savons, tel que messe, fête liturgique, église dédiée, est strictement réglementé. Seules les personnes béatifiées ou canonisées peuvent recevoir ce culte public. Cela protège la foi contre les déviations. Le culte privé abusif. Seule l'autorité suprême de l'Église, le pontife romain, peut proclamer un bienheureux ou saint. Et l'inscription au catalogue des saints ou des bienheureux garantit la certitude morale de la sainteté. Le culte privé peut exister sans reconnaissance officielle, sans caractère liturgique. Autrement dit, le canon 1187 empêche le culte spontané non vérifié, les déviations doctrinales et les abus. Point 2. Le culte des saintes images. Au canon 1188, l'Église approuve et encourage l'usage des images sacrées, telles que l'image du Christ, de la Vierge Marie, des saints ou des saints patrons, et les images, comme nous le savons, ont un rôle pédagogique. Il s'agit d'une catéchèse visuelle. Et les images nous enseignent la foi. Les images ont aussi un rôle spirituel. Elles nous aident à la prière et nous rappellent la communion des saints. Cependant, l'Église insiste sur la modération, l'ordre et la justesse doctrinale, en mettant en garde contre un nombre excessif d'images qui pourraient troubler la piété des fidèles. La vénération de l'image sacrée ne s'arrête pas à l'objet, mais va vers la personne représentée. Autrement dit, la vénération de l'image se réfère à la personne représentée et non à l'objet matériel. Le dernier point, le culte des reliques. Le canon 1190 interdit la vente de saintes reliques. Les reliques sont considérées comme des réalités sacrées, non des objets commerciaux. Toute commercialisation ou vente de reliques constitue un sacrilège grave, car comme nous l'avons dit, les reliques sont des biens sacrés et non des objets marchands. Ainsi, ce canon protège la dignité du culte et empêche les abus financiers. Les reliques, dites insignes, corps, tête, partie importante du corps, vêtements, bénéficient d'une protection spéciale. Les saints sièges contrôlent leur déplacement afin d'éviter les abus et d'assurer un culte digne et universel. Et au paragraphe 3, on nous dit, la disposition du paragraphe 2 vaut également pour les images qui sont honorées d'une grande vénération populaire dans une église. Les images très vénérées, telles que icônes miraculeuses, sont assimilées aux reliques et ne peuvent être déplacées ou vendues sans autorisation compétente. Cela protège la piété populaire authentique. Et je voudrais ajouter un canon qui fait aussi référence ou qui a un point commun avec le sujet d'aujourd'hui. C'est le canon 1237, deuxième paragraphe. L'antique tradition d'inclure des reliques des martyrs ou d'autres saints sous l'autel sera conservée selon les règles données par le livre liturgique. Autrement dit, cette pratique rappelle que les sacrifices eucharistiques s'unissent au témoignage des martyrs. Les reliques doivent être authentiques et d'une taille convenable. Et cette pratique souligne les liens existentiels entre l'autel, le Christ et les saints. Bandeko bakisu ba auditeur na ba auditrice ya Radio Maria na pesibino mbote okombo ya mokonzi wa biso Yesu Kristo totu kolanda maye matali culte des saints losambo Labasantu, Biloko Yabasantu, Pe Bikeko Yabasantu. Mbala mingi toyokaka bandeko Yamangomba Masusu, Balo Bakanabiso Bakatoliko te, Biso Tokumisaka, Bikeko, Tosalaka adoration ya Bikeko, To Yabasantu. Bongo na canon 1186, Ecclesia, Ekosenga biso te to memea, Mama wabiso, Monsantu Maria, Pambate Yezu, Alubula kiye lokola mama ya batobanso, Bongo esengeli, To memea ye, Na kilte moko spesial. Sima ya mama Maria, To sengeli pe kosa la kilte, Po ya basantu banso. Pambate, Basantu, Bazali ndakisa po ya biso ba Kristu, Pe, Bazali kosambela po ya biso liboso ya nkolo Nzambe. Ezali imposition te. Ezali etinda te biso banso. Ba Kristu ba eyamba katoliko to landa ndakisa ya basantu mingi penza ya mama Maria. Biso tokumbe melaka basantu te pambate adoration ezaka kapona Nzambe be pona basantu to meme akabango ezali memia veneration otosalaka bongo soki yo yoki baninga bazofinga yo talandenge nini okoki Kopesa bango eyano, tango wakolobate bino bakatoliko, bozali ba idolatre, yebisa bango te, tozali ba idolatre te. Pe na kanon 1187, Ecclesia ezo la kisabiso te, soki moto, nanu akomi mosantu te, To mwa esengo, ye akoki kozwa kilte publik te. Bakoki kosala misa na kombo na yete. Pe bakoki kokembisa yete. Ba ye bazali na kilte wana. Ezakaka basantu. Pe nani o akoki kokomisa moto mosantu. Ezali bobele papa wa Roma. Yepe moto akoki kolubola ndeko atiki biso akoma mwa esengo. Toyebi awa na mboka na biso Congo ba bienere bakomi deja ebele. Ezali kompetanse ya pape mokote Afandi wana ezala episkopo, ezala nganga nzambe, ezala nani, alobate ndeko. Oyo atiki biso eleki, mibu, zomi, to tuku ibale, akomi, moto wa esengo, to mwa esengo, to akomi mosantu. Simanango tokotala pe, Kilte ya bilili ya basantu. Do tomona kape bastati to bikeko ya basantu. Eglise pe elobi na biso te. Ezo kwa nkuraje biso. Pe endimi yango. ba image sacrée lokola ya Yesu Kristu ya mama Maria to ya ba santu to pe sango pe lokumu pe tango tozali liboso ya image sainte to statue ekeko to bengango pe ba photo tango tozali liboso wana ezalite ke tozo adore ekekoto elili meto yebi malamu te tango tozali liboso ya ekeko elili ezote ya biso ezali lokola catéchèse visuelle ozomona ngo oyebi te moto nazo elili wana nazomona ya mosantu Gabriel to nazomona elili ya ngondo anuarite ye eloko nini yelaki ye na kati ya bomoi bwa ye pe ezote ya biso boyambi pe ezosalisa biso te tokangama na Nzambe na losambo pe ezotalisa biso communion na basantu banso bongo mama wa biso eklesia asengite ezala bilili to bikeko etonda mingi onda konzambete ezala moke poso ke leki mingi bato bakoka pe kosambela te na bosukisi tokotala oto bengi pe relique ba relique ezali ekoki kozala nzoto ya mosantu to ya mwa esengo ekoki pe kozala elamba to eloko ye atikaki me bongo basengi biso te to komisa ngo eloko ya mombongo te relique wana esalisa biso to yeba te tozali na communion na mosantu oyo eklesia aluboli balobi na biso te koteka kosala mombongo ya ba relique ezali sacrilège grave pe etumbu ekozala donc o etali ba relique ekoki kozala eloko ya mombongo te oyo ezali elamba ya Saint Antoine oyo ezali nzoto ya Saint Antoine bato babandi koteka ngo eklesia eboyi likambo wana donc tango tozali na relique toyebaka te relique ezosangisa biso na libonzali ya misa mingi mpenza tokomona ngo te relique wana soki totia yango ata na se ya hotel ezala monene te kasi ezala na tai moko convenable pe mpo na nini batiaka yango na se ya hotel wana nde ezolakisa bomoko lien wana entre l'hotel Kristu na mosantu
précurseur Abraham et Moïse Élie et tous les prophètes et tous nos pères témoins de Dieu Pierre, Paul et André
apôtre du Seigneur.
Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la Radio Maria, nous sommes arrivés à la partie interactive. Voici notre numéro de contact, 081 99 66 098. Na numéro oyo, bokoki kobenga biso, to kotika message na WhatsApp. Allô?
Bonjour, mon père Philippe Moutou.
Bonjour, mon frère.
Oui, merci beaucoup, mon père Philippe Moutou, pour la émission Lelo, un dossier canonique en Italie, Marie, Bassant. Bon, pour la Moutouna, Yalimoussou et Zali Boué. Alors, on dit que tu sembles la canne à grotte. Pour na ilili ya mama parce que tu finga maka mingi que ba église catholique tala nene ba sambela ka mutu o déjà wa alors tu finga makona bongo donc le quoi ndeba baka donc to sala ko lokola idolatrie ko sambela mutu o mutu azala ka sima pere lokola bongo to sambela que pour que nous soyons les camalam pour que nous pas problème n'angai dès que tu sembles la camama Maria donc où est-ce qu'elle est statue nous va baba donc va différent bon vent mon père bon les mêmes balais les amis boulot coup l'année dès que n'a pas proche dès que bas la gare Saint Étienne Saint Félicité donc Barry on a mis quoi on a on va chercher le boucher à hôtel alors mais quoi nous ça kawaj est-ce que la canarati est si kawa bazoyango bana muti na tina tosi wa somo pagato ndio kwa musantu ya Kongo ya ndiko wa kuvito cette tento cet adrien donc ni tout monaka lakini kuzomo wapi tu ba créer encore donc na paroisse ou bien comment bon il y a ni balé et nous ça tu parler za libo lokola ndi ba tika la biso na mafuile Michael ou il pou de ya mouye donc na paroisse et puis ça il nous sommes venus ici kawana pour et comme tu kabatu mais un moment ya mutu ngani songo paka aji uboyi tu m'a dit batika la bongo mon père Philippe pour nana dit ta ngou pourquoi est-ce que Ange Gabriel to et Michel a sale le quoi pour que vraiment mon problème mon songo paka là ce qui au sombi ni wana ko bika ni ni boy donc il a vraiment toujours mensonge ou vraiment basta la biso ba kire ba mouisi vo ni si kawana ba benga na banko te ka le sous sous ou bien comment ma faire fou ouais mais tu as dit non moi mana sona pour lui ça ba ni ko ou non ça ba question et na to melio mon kolomola merci matoni.
Merci ndeko na motuna ya suka na lingi koloba boyete toloba kiango Angelou Michel Gabriel Tonani bazana mungu ate etali wana commerce bato bazali ko sala bongo esengeli bakire ba peki sabato wana pe ba bengana bango. Arkange Michel atike kozala na mafuta te. O etali pe ba relik, tanto zolo ba relik. Ba relik eko ki kozala eteni ya elamba. Pe eko ki kozala kamwa eteni to pati ya nzoto. Ezateke bato bazo lokota ango to bazo inventa ango. Bazo inventa ango te, bazo lokota ango te, ezali ya solo. Ezali ba martyr. To yebye sika bakunda ki bango. Pe lelo toko ki komona te. Banzo to na bango, to ezali intact. Bongo bazwi eteni wana batiango neti na sima ya hotel wana, sous l'hotel, denge, ecclesia, ezo senga biso. Mingi pe tozo mona bilamba, kamo abiteni, mosantu atika ki boye to, moto wa esengo, atika ki boye, yangwana pe toko zwa. ezali invention te toto zo loktango quelque part. O etali ba grotte, lo samo na katia grotte, na otuko lo ba mingi penza, ba statue to ba image, ezo tinda biso na mosantu. Soki totali statue ya mama Maria, ezo tinda biso te tomo na mama Maria, moto o andi maki, mwana wanzambe abotama okati ya ye, na libumule ya ye. Petangu toza liboso ya statuto elili ya mosantu, ezo tinda biso pote to mekola, bomoyi ya mosantu wana. Neti soki tozinda kisa ya mama Maria andi maki mwango mwanzambe, biso pe tosengeli ko mekola. Koloba na nzambe lokola mama Maria iyo nazali mosaleli wa yo. Sala oyo yo olingi. Tala tango zawana liboso ya grotte. Ozomo na mama Maria. Azo peso posa ya losambo. Ezali teke biso tozawana tozo adore babikeko tozawana te pona ko adore bikeko biso tozawana tolobiango malamu ezali veneration oto salaka veneration difference ezali entre veneration na adoration nazwi ndeko moko alobi boete merci père Philippe pour cette belle catéchèse père. Les reliques des saints sont-ils nécessairement des parties de leur corps? Les saints et les bienheureux reçoivent-ils la même vénération? À partir de quel moment vénère-t-on un mort? Doit-on attendre le signal de l'Église? C'est notre frère Arsène Ika. Merci, notre frère. Les reliques des saints ne sont pas nécessairement des parties de leur corps. Je viens de le dire, ça peut être aussi un objet, un morceau d'habit laissé par les saints ou les bienheureux. On voit, nous avons des médailles et sur la médaille, on met peut-être son habit, un morceau de son habit. Et concernant la vénération, quand les saints et les bienheureux reçoivent-ils la même vénération? Mais il y a une différence. Quand nous voyons pour les bienheureux, quand nous prions pour les bienheureux, nous demandons encore que Dieu fasse un miracle pour qu'un jour qu'ils soient canonisés. Mais tandis que quelqu'un qui est déjà canonisé, je ne pourrais pas dire que c'est toujours la même vénération, il y a quand même une différence. Pour le bienheureux, nous implorons encore le Seigneur de faire un miracle pour qu'il devienne saint. Mais tandis que pour les saints, là, la vénération déjà est totale. On peut demander beaucoup de grâces. Et la dernière question, à partir de quel moment vénère-t-on un mort, mais quand il est béatifié ou canonisé? C'est à ce moment-là qu'il pourrait être vénéré. Donc, si quelqu'un n'est pas canonisé ni béatifié, donc il n'y aura pas une vénération spéciale. Il n'y aura pas un culte public, mais on peut faire aussi un culte privé si la personne est déjà déclarée et vénérable ou serviteur de Dieu. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de questions. Je pense que nous allons revenir pour répondre à vos questions.
Dossier canonique à suivre sur la fréquence Immaculée.
Dossier canonique.
Dossier canonique. Dossier canonique à suivre sur la fréquence Immaculée.
Dossier canonique.
Dossier canonique.